Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Izraela Gazas joslā turpina triecienus pa teroristiskā grupējuma Hamas objektiem. Aizvadītajā naktī Izraela veikusi triecienus pa Hamas pazemes tuneļiem, komanda centriem, munīcijas noliktavām un citiem objektiem, kurus izmanto teroristi. Izraelas premjers Benjamins Netanjahu kārtējo reizi uzsvēris, ka Izraelas mērķis karā ir pilnībā iznīcināt Hamas un atbrīvot teroristu sagrābtos ķīlniekus. Netanjahu arī noraidījis iespēju, ka pēc kara Gazas joslas pārvaldi varētu uzticēt palestīniešu pašpārvaldei, kas pašlaik kontrolē Izraēlas okupēto rietumkrastu. Viņš apsūdzēja palestīniešu pašpārvaldi naida sēšanā pret Izraēlu un ebrejiem. ASV amatpersonas atkārtoti aicinājušas Izraēlu darīt vairāk, lai aizsargātu civiliedzīvotājus Gazas joslā. ASV viceprezidente Kamala Harris pavēstījusi, ka šajā karā ir nogalināti pārāk daudz nevainīgi palestīnieši. Savukārt, Francijas prezidents Emmanuels Macrons paudis, ka viņa prāt ar militāriem līdzekļiem nav iespējams sasniegt ilgstošu mieru tuvajos austrumos. Ukrainas gaisa spēki pagājušajā naktī notriekuši 10 no 12 triecienu droniem Shahed, ko Krievijas karaspēks raidījis uz Ukrainu. Notriekto dronu atlūzas radījušas postījumus ēkām dažādos apgabalos, bet cilvēki nav cietuši. Šodien Krievija veikusi gaisa triecienu pa daudz dzīvokļu ēku Hersonas pilsētā. Uzbrukumā nogalināts viens civiliedzīvotājs, bet ievainoti vēl trīs. Tāpat noticis uzbrukums divām Hersonas slimnīcām, bet tur cilvēki nav cietuši. Pēdējās nedēļās Krievija uzbrukumos Ukrainai sākusi biežāk izmantot vadāmās aviācijas bumbas. Iebrucēji varot nomest vairāk uz 10 uz bumbu dienā. Šādas bumbas ir 500 kg smagas un tajās ir daudz sprākstvielu. Tās izmanto, lai nodarītu plašus postījumus. Ukraina norādījusi, ka tai no rietumvalstīm ir nepieciešamas tālas darbības rādījusam pret gaisa aizsardzības sistēmas un iznīcinātāji F-16. Tas palīdzētu cīņā pret šādu bumbu izmantošanu. Trīs Latvijas robežkontroles punktos uz Latvijas, Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas rindās stāv vairāk nekā 1500 kravas auto, tā vēsta valsts robežsardze. Vislielākā rinda ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežas Pāternieku robežpunktā, kur savu kārtu gaida 600 kravas auto. Rindas ir arī uz Latvijas-Krievijas robežas Terehovas un Grebņevas robežpunktos. Rindas veidojas, jo daudz vieta Eiropā, to starp Baltijā, ir slēgti vairāki robežkontroles punkti uz robežām ar Krieviju un Baltkrieviju. Šodien atzīmē pirmo adventi. Tradicionāli adventes laikā katru svētdienu aizdedzina pa vienai svecītei adventes vainagā, kas simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu. Gaidot svētkus, operatīvie dienesti atgādina neaizmirst par ugunsdrošību, piemēram, neatstāt bez uzraudzības adventes vainagā iedegto sveci. Tāpat svarīgi ir pārdomāt izvēlēties rotājuma novietojumu mājoklī. Nākamās nedēļas beigās Latvijā gaidāms stiprs sals. Vietām gaisa temperatūra varētu nokristies līdz pat mīnus 20 grādiem. Un vēl par sportu. Latvijas biatloniste Sanita Buliņa šodien Zviedrijā, Estešundā, pasaules kausa biatlonā, pirmā posma 10 km iedzīšanā izcīnījusi 30. vietu. Tas ir Buliņas karjeras rekords. Savukārt biatlonists Andrejs Rastorgujevs 12,5 km iedzīšanā ieguvis 29. vietu. Par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir mīnus 5 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām gaidāms sniegs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no mīnus 10 līdz mīnus 5 grādiem. Vietām piekrastē ap mīnus 5, mīnus 3 grādiem. Arī dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz viet gaidāms sniegs. Kurzemē un Vidzemes rietumos sniegs stipri un sniega sagas biezums palielināsies par vēl 5-7 cm. Pūtīs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra būs no mīnus 9 līdz mīnus 2 grādiem.